Qalampirdan gapiramiz. Nepal poytaxti Katmandu aeroportidan ko'tarilgan Flyubay samolyotining dvigateli parvoz paytida yonib ketdi. Bu haqda Asia News International agentligi xabar berdi. Mazkur hodisaga samolyotning dvigateliga kirib qolgan qush sabab bo'lgan. Samolyot bortida 150 yaqin yo'lovchi bo'lgan. Samolyot mahalliy Nepal vaqti bilan soat 21:19 da Dubayga uchib ketishi kerak bo'lgan. Oradan biroz vaqt o'tib samolyot Dubayga parvozini davom ettirgani haqida xabar berilgan. Chunki uchuvchilar parvozni davom ettirish uchun samolyotning holati normal ekanligiga ishonch hosil qilgan. Keyinroq Flyubay kompaniyasi samolyot Dubay xalqaro aeroportiga xavfsiz qo'nganini ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.